Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. UPNek Enrique Maia gaur prentxaurrekoa eman du duela bi hilabeteko albiste bat emateko. Aspaldi zurrumurrua zena, azaroan hainbat edabidek kontatu genuena, baieztatu du orain Maiak, ez dela hauteskundetara aurkeztuko. Elma Saizen hautagaitzak urduritu zuen eskuinaren inguruko egunkaria eta Enrique Maiaren agurra aurreratu zuen azalean, baina UPNek bere denborak markatu nahi zituen, naiz eta horretarako bi hilabeteren ostean bagenekin albistea kontatzeko prentxaurrekoa eman. Enrique Maiaren ordez, Cristina Ibarrola hautatu dute regionalistek Iruñeko alkate gai izateko. Egun, Navarra Sumako parlamentaria da, Osasun arloko bozera malea, baina bere iraganean, Mediterranea de Katerin bezalako enpresa famatuak ere azaltzen dira. Bere eskutik, bera Osasun arloko zuzendari kudeatzailea zenean iritsi baitzen ospitale gune jantokien privatizazioa eta arekin batera tortilla berdeak. Horrela berrekin dio Iruñerriko gaurkotasunak bere egunerokoari, gabonetako ospakizun eta egun berezien ostean, hauteskundetara begira, horrela izanen gara maiatzera arte behintzat, eta esan bezala, horrela biatuko dugu Iruñerrian gaur albiste kronika hau ere. Gaur ere memoriaz solastu behar, Jurramendiko gertakarien inguruan Frageri Barne eta Espainiako gobernuaren parte hartze zuzen erakusten duten dokumentuak atera direlako argitara, Alderdi Karlistak prentxaurrekoa eman du horren arira gaur Iruñean. Gaur ere argi gehiago izanen da urtetan isildutako torturen inguruan. Nafarroko gobernuak agindutako txostena ezagutu baitugu gaur, 666 tortura kasu identifikatu dituzte 1976-etik onat, baina zifra 1000-tik gertu egon daitekeela diote ikerlariek. Kontatu dizuegu ere, Maineruko herritarrek eremu ez euskalduna utzi eta zonalde mistora salto egiteko eskari egin dutela, aho batez onartu zuela, pasaden apirilean bertako udalbatzak eta horrela eraman dutela parlamentura, geroa baik EH Bilduk alduguk eta izkierda ezkerrak. PSN-ek dio ordea, ez dagoela bere lentasunen artean orain, euskararen zonifikazioari heltzea. Hezkuntza arloko beste eztabaida potentetako bat da eskola jardunaldietakoa. Nafarroko Eskola Kontseiluak hitzaldi eta mahai inguru sorta prestatu du gaiari heltzeko. Aditu, mediku eta pedagogoek hitz hartuko dute jardunaldi jarraia edo zatitua zaritzeko beti ere ikasleriaren beharren inguruan. Gaur ere kirola izanen dugu izpide, Euskal Derbia bai daukagu gizonezkoen futbol ligan, Bilbora doaz Gorritxoak gaur Atletiken kontrako partida zaila jokatzera, Josu Ganuza kirol lankideak eginen digu partidaren aurrekoa jarraian. Bada horrela, hasi da astea Iruñean, hemen Euskal Herri Irratian, albiste guztiak jorratuko ditugu jarraian zuekin batera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzoko euriaren ostean, gaur ateri, naiz eta ordu honetan irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta zerua gris ikusten dugun, erabat, odeituta. Asteburu euritsua izan dugu aurrekoa, atzo elurra ere izan zen gurean, gure mendietan behintzat eta berde egiz zeuden Pirineoak gaur txuri ikus ditugu berriz, belaguan esate baterako mamitu da elurra. Gaur arratsalde partean oraindik ere euritantaren batek ies egin dezake odeietatik, bihar eguizki tarteak ahondiagoak izanen dira, eta aste azkenean bueltatuko dira prezipitazioa gurera, beraz, eguraldi desegonkorra urrengo egun otan nagusi. Elur maila ere jaisten joango da, temperatura jaistearekin batera eta asteburuan berriz ere ikusiko dugu inguru txuria mendialdean eta Pirineoan behintzat. Une honetan, ateri Iruñerrian 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak eguerdiko ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi dugu teknikan gidari gaurkoan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Zular elkartea urtarrilaren 11an asteazkenarekin iluntzeko 8etan Amaiur Libera Estate liburuaren aurkezpena eta solasaldia Asisko Urmenetarekin. Burlatako Zular elkartea Ermitakalea 20, Burlata.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80garren hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Embutidos Arrieta. Basur de toren chorizoa, chistorra odolkia, tripocha zuria, artixahuacara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Iruñerrian gau, albisteak.
Hogeita iru minutu besterik ez, arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan, politika arloari begira hasiko gara eta maiatzeko foru eta udala hauteskundei begira jarriko gara gaur gabonen osteko lehendabiziko lan egun honetan, datozen hilabeteetan iaia egunero egin barko dugune moduan. Izan ere gaur UPNek prentxaurrekoa eman du, Iruñeko UPNek agerraldia egin du, dagoeneko bagenekiena kontatzeko, behintzat parte bat kontatzeko. Izan ere, duela pare bat hilabete, azaroan, Euskal Herri Irratian eta beste hainbat edabidetan kontatzeko aukera izan genuen, Enrique Maia, egungo Nafarro Iruñeko alkateak, ez duela errepikateko UPNren zerrendagaie moduan eta ordezko baten bila zeudela Alderdi Regionalistaren barruan. Garai horretan, Elma Saizen hautagaitza sozialistaren berri izan genuenean, aterazen Enrique Maiaren albistea, zurrumurrua bazegoelako pasaden urtetik udaberritik, baina esan bezala, Elma Saizen hautagaitza esagututa, egin zen publiko eskuinaren egunkari batek bultzatuta. Une horretan, UPNek ez zuen baieztatu nahi izan, beren denborak markatu nahi zituzten iragarpenak egiteko, baina gaur erran bezala, Gabonetako oporren osteko lehendabiziko egunean baieztatu egin dute Enrique Maia ez dela izanen datorren maiatzeko udal hauteskundetan UPNren zerrenda burua. Halaxe azaldu du Enrique Maiak berak, horretarako indartsu egon behar dela, energia izan behar dela eta esan du berak indarra badu ere, jende gazteagoa nahi duela lan horretarako.
Como alcalde de una ciudad como Pamplona o luchando por ser alcalde de una ciudad como Pamplona, hay que estar siempre al 120%, hay que estar siempre dándolo todo, cada minuto y con muchísima intensidad, ¿no? Y uno se plantea, no tanto si uno podrá o no podrá ser el candidato.
Beraz, Enrique Maia gaur bai estatu du dagoeneko bagenekien eta dagoeneko edabide guztietan kontatu genuena. Gaur berriena izan da, hain zuzen bere ordezkoa nor izango den jakitea, izan ere kinielak asko ziren, izen batzuk ere mai gainean jarri ziren, baina gaur bai estatu egin du UPNren zerrenda antolakuntzak edo zerrenda ardura duen batzordeak Cristina Ibarrola proposatu duela Alderdi Regionalistaren alkate gai moduan Iruñerako. Cristina Ibarrola egun Navarra Sumako parlamentaria da, osasun arloan bozera mailea da, Nafarroko ganberan izan ere aurretik osasunbideako zuzendaria izan zen, Marta Bera, UPNeko kidea kontseilari, osasun kontseilari izan zenean, haren gairaietan murrizketak nagusi izan ziren, hainbat mediku kanporatu ziren eta batez ere ospitaleguneko janari zerbitzuaren privatizazioa izan zen. Denok gogoratuko dugun Mediterranea de Catering enpresa horrek hartu baitzuen lan hori eta gerokoak izan ziren ondorioak. Bada gaur Enrique Maiak noski bere ordez aurkeztuko den figura txalotu nahi izan du egindako prentxaurrekoan.
Llega una persona con nuevas ideas, nuevos bríos, nuevos aires, nuevas energías.
Idei berriak eta energia gehiago duen pertsona heldu dela dio UPNren zerrenda buru izateko, dio Enrique Maiak. Cristina Ibarrola gainera Javier Esparzaren inguruko taldeko kidea da, badakizue UPN barruan egun krisialdi sakona bizi dutela, batez ere Sergio Sayas eta Carlos García Danero alderdia utzi zutenetik edo alderditik bota zituztenetik, kaitzan baitago regionalisten baitan eta Javier Espartza gotortu baita bere posizioetan eta horretarako bere inguruko pertsonak jarri ditu konfiantzazko postuetan. Horregatik ere ulertu daiteke Cristina Ibarrolaren hautagaitzaren aurkezpena. Esan bezala, maiatzeko hauteskundeetarako oraindikan ere hilabeteak falta direla, Iruñeko udalerako ia hautagai gehienak ezagutzen ditugu. Kasu honetan, Cristina Ibarrola izanen da UPN-en hautagaia, Joseba Siron izanen da EH Bilduko zerrendaburua, Elma Saiz Alderdi Sozialistaren zerrendaburua eta Txema Mauleon Zurekin Nafarroa Ezker Koalizioaren alkategaia izanen da. Geroa Bairen zerrendaburua ezagutzea falta zaigu oraindik ere, seguronik datozen egunotan ere bai publiko eginen dute erabakia. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, izan ere mugitua heldu zaigu ikasturtearen berrekera, Gabonen osteko, oporren osteko egun honetan, Jurramendiko gertakarietaz dokumentazio berria argitara atera baita, 76ko gertakari horietan Espainiako estatuak eta agintariek izan zuten parte hartzea zuzenean ezagutu baita, eta gaur horren inguruan Alderdi Karlistak agerraldia egin du Iruñean, bertan izan da Loizune Amatria Zabalza gure lankidea.
Manuel Fraga, Alderdi Popularraren sortzaile eta gobernadore frankistak 5000 ultra baino gehiagoren mobilizazioa antolatu zuen Jurramendin 1976an, Ruiz de Gordoa, Nafarroako gobernadore zibilaren laguntzarekin. Hala erakusten dute argia ikusi duten azken dokumentu horiek. 1976an, Franco hil ondoren, kontzentrazio karlista egin zuten Jurramendin, baina talde fasista batek eraso antolatua egin zuen, eta bi hildako izan ziren, Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos, baita amarnaka zauritu ere. Bertsio ofizialak kontatu du karlismoaren korronte ezberdinen arteko liskarra izan zela, hala ere, orain argitara atera den dokumentazioaren arabera, Jurramendikoa Arias Navarroren gobernuko erakundekin batera egindako plana izan zen, batez ere, Fragak zuzendutako, ministeriotik zuzendutakoa. Alderdi Karlista, Juan Carlos Borboikoa Espainiako tronuan sendotzeko oztopotzat jotzen zuten eta. Historia frankistek idatzi dutela deitoratu du gaur Alderdi Karlistak, eta frankismoarekin lotu izan dela karlismoa etxaitasuna agerikoa zenean. Lázaro Irañeta.
Vamos a llegar hasta donde haya que llegar porque se esclarezca la verdad, justicia y además reparación. Exigimos.
Duela urtebete jaso zituzten dokumentuak era anonimoan, horiek erakusten dutena ezagutu eta egindako mina erreparatua izan arte bide guztiak agortuko dituztela zehaztu dute gaur, dokumentuak orain arte ezkutuan igon izana demokratikoki oso larria dela salatu ondoren.
Bada, memoriaz ari garela, gaur ere bai aipatu kriminologiaren Euskal Institutuak 1979tik gaur egunera arteko torturari buruzko txostena aurkeztu diola Ana Ollo hiritarren harremanetarako kontseilariari, badakizue Nafarroko gobernuak egindako eskariarengatik egin dela txosten hau, eta horretan azaldu dela zenbat kasu izan direla, zenbat tortura kasu izan direla urte guzti horietan. 600 baino gehiago zenbatu dituzte ofizialki, baina izkutuan beste hainbat egon daitezkela kontutan hartuta, milara ere bai igotzen da zifra hori, aipatu dute adituek, hain zuzen Kriminologia Institutoko, Euskal Institutoko kideek azaldutakoaren arabera. Gaur arratsaldean Nafarroako torturatuen sareak bere iritzia, bere irakurketa eginen du txosten honen inguruan, eta bihar goizean ere bai hemen Euskal Herri Irratian haiekin solasteko aukera izanen dugu. Guatzen orain Nafarroko parlamentura. Bertan, gaur berriz ere bildu baitira, astenen ero bezala bozera maileak, datozen asteotan, datozen egunotan jorratuko dituzten gaiak maiganean jartzeko, eta hoien artean izanen da hemen kontatu genizuenetako bat, hain zuzen Euskararen legeari dagokiona eta Maineruko herriarien eskariari dagokiona. Badakizue, zonalde ez euskaldunean dagoela Maineru, eta orain zonalde mistora salto egiteko eskaria egin dutela, aho batez onartu zuela bertako udalbatzak, eta orain Nafarroko parlamentuan eztabaidatu beharko da, eta horretarako gehiengoak lortzea izanen da garrantzitsuena.
Udalaren eskakizuna entzun eta Euskararen foru legea aldatzeko prozedura martxan jarri jarri dute gaur Nafarroako parlamentuan Geroa Bai, EH Bilduk, Alduguk eta Ezkerrak. Foru legearen 5. artikulua aldatu behar dute Maineruk eremu ez euskalduna utz dezan. Gehiengo osoa behar du erabakiak, beraz sozialisten edo eskuinaren babesa beharrezkoa izanen da. Mai eta eledunen batzordearen ostean gaur gehiengo hori lortzen saiatuko direla azaldu dute aldaketaren proposatzaileek. Adolfo Araiz, EH Bildu.
Gure asmoa behintzat inorez azaltzea horren kontra, guk espero dugu errespetatzea Maineruko udalak adierazitako borondate politiko hura. Eta hortan arituko gara eta saiatuko gara gehiengo oso hori lortzen.
Azken hilabeteetan aritu dira gaiaren gainean lanean alderdi sozialistarekin, baina gaur-gaurkoz ez dirudi lortu duten ikaien babesik. Ramon Alzorri sozialistak onartu du haren taldeak ez duela borondaterik une honetan eremu mistoa zabaltzeko.
Pues en estos momentos no estamos en disposición de ampliar la zona mixta.
Eta areago, hizkuntza eskubideak ere gutxietsi ditu.
Estamos preocupados y ocupados en otras cuestiones que son las que repercuten en el día a día de los ciudadanos.
Eremu mistotik atera nahiko luketen udalerriak ere badirela azaldu du Alzorrizek, baina horri etzaiola heldu nahi. Eta bide beretik mintzatu da eskuina, a priori sozialisten jarrera berekoa dela adierazi du Nafarrasumak. Zer bozkatuko duten, ez dute zehaztu ez batak, ez besteak.
Bada, argitzen den eta ikusiko dugu benetan alderdi sozialistak gero zer jarrera hartzen duen bozketarako ordua iristen delarik. Beste gai polemiko bat izaten da normalean hezkuntza arloan azken urteetan mintzat alaxe da eskola jardunaldiaren ingurukoa. Eskola kontseiluak, Nafarroko Eskola Kontseiluak horren inguruan eztabaidatu nahi du, horren inguruan iritziak ezagutzera eman ditu eta horretarako jardunaldiak antolatu ditu Nafarroko Museoan datorren asteazken eta ostegunerako. Bertan izanen dira besteak beste soziologia irakasleak, soziologia doktoreak, pedagogoak eta baita pediatrak ere bai, izan ere, kasu honetan aurren eta ikasleen ikuspuntutik jorratu nahi dute eskola jardunaldi bat edo bestearen behar. Honetaz mintzatu zaigu Manuel Martín, Nafarroko Eskola Kontseiluko presidentea.
Por eso es el debate, dijéramos, de la década. Hay federaciones que se centran en la continua y federaciones o familias que se centran en la partida. Entonces, todos tienen sus argumentos. Por eso mismo queremos centrarlo desde estos puntos de vista que os he dicho aquí. Evidentemente, los tres puntos de vista tienen el foco en el alumnado, ¿no?
Ikasleetan beraz jarriko dute fokoa, Nafarroko Museoan izanen dira solasaldiak eta baita streaming bidez jarraitu alko dira. Eztabaida eta mai inguru guztiak. Asteburu honetan Bilbon larun batean manifestazio jendetsua izan zen, hain zuzen Euskal Preso Politikoen eskubideen alde, sakabanaketaren zikloa amaitzearre dagoelarik, bestelako erronkei heldu nahi zaie, presoen aldarrikapenen aldetik eta haien elkartasunaren aldetik, tartean nola ez, hirugarren gradua lortzeko borroka horretan, fiskaltzak, estatuko fiskaltzak eta auzitegi nazionalak suposatzen duten traba horren kontra. Horrela saldu zuen Sare Herritarreko Begoatzak.
Zo Bilboko kaleetan euria lagun baina irrifartzu, euskal gizarteak aldaketarako borondatea adierazi zuen, baina oraindik ere lan handia egiteko dago, batez ere presoen gradu progresioari dagokionean.
Eta asteburuan ere ezagutu dugu Mexikoko estatuak barkamena behintzat eskatu behar izan diola Floren Ahoitz Nafarre politikariari duela hainbat urte ziolako utzi bertan sartzea hitzaldi batzuetan parte hartzera. Gaur Floren Ahoitzekin mintzatu gara.
Mexikok 17 pertsona zilegitasunik gabe kanporatu eta persona non grata izendatu dituela aitortu du berriki eta horien artean dago Floren Ahoitz eta pozik hartu du gobernuak egindako adierazpen ofiziala.
Ezoikoa bezain pozgarria da Mexikoko gobernuak egin duen adierazpena. Hor onartzen delako erabat zilegitasunik gabekoa izan zela kanporaketa. Eta beraz, etzegola inolako arrazoirik hori egiteko.
2015 deportatu zuten Ahoitz, sortuko Asier Altunarekin batera, Iratzar Fundazioaren izenean Sao Pauloko forora zioanean. Azalpenik eman gabe atxiki zuten aireportuan bertan.
Nere kasuan gau bat erretenituta emateko, nunbait nere inguruan bazegola beste debeku bat estatu batuen gainetik pasatzeko edo, eta horrek beste tramitazio bat eskatzen zuelako. Etzi duten ezer esan, momentu horretan pasaporteak kendu eta Madrilera iritsi arte ez zizkiguten itzuli, eta hor ere Espainiako poliziak esaten zigun etzekiela deus, eta beraik ere etzi duten inolako azalpenik eman.
Ahoizek azaldu digunez, kanporaketa horien atzean Espainiar estatuaren presioak daude.
Hau euskal independentismoaren kontrako kriminalizazioaren testu inguruan ulertu behar da. Gauzak aldatu dira azkenengo urtetan, baina adierazgarria da Mexikoko gobernuak eman duen urrats hau ez dutela beste gobernu batzuek eman, esaterako Espainiar gobernuak berak.
Azken adierazpenarekin, 8 urteren ostean orain inolako mugari gabe sartu eta irten ahal izanen da Ahoiz herrialdetik eta sortu alderdiak ere pozik hartu du Mexikok eskubide urraketa aitortu eta erreparatu izana.
Mi esker loitzune goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Garat Gazteluk prestatu digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Urte berri honen zule, urte berriarekin batera hasi dira argitzen iaztik genituen zalantzak. Gabonak baino lehen jakin genuen UPN zela eskuineko beste alderdiekin batera aurkeztuko udal eta foru hauteskundeetara eta ondorioz, Nafar eskuinaren batasuna hautsia zela. Gaurkoan jakin dugu Enrique Maia dela berriro Iruñeko UPNren hautagaia izanen. Eta ez hori bakarrik, hautagaia ere erabaki dutela. Iazko azaroan, gaur konfirmatu dugun berria filtratu zenean, eta Maia ezdeztatzera atera baino lehen, berehala hasi ziren hautagai posibleak agertzen, berehala aipatu ziren Elizalde, Etxabarri edota Caballero. Azken finean, hauek izan dira legegintzaldi osoan zehar Maiaren alkateordeak, bere gertukoenak. Baina berria gertu eta berehala beste izen bat ere azaleratu zen, Cristina Ibarrolarena. Navarra Sumaren izenean parlamentari eta murrizketen garaian osasunbidearen zuzendari izandakoa. Eta batzuentzat harrigarria izan badaiteke ere, azken hau izan da hautatua. Berri honek 11 irakurketa izan dezake eta bestein beste zalantza berri piztu, baina niri ondoroingoa etorri zait burura. Izan daiteke legegintzaldi honek sortutako higaduraren ondorio, Barzinaren garaitik edota Maiaren lehen legegintzalditik udalean lanean zebilen taldea berritu nahi izatea? Hau da, udal taldean urrengo hautagaia bilatu ordez, udaletik kanpo bilatu badute, izan daiteke Maiarekin batera agur esan behar izatea Elizalde, Caballero, Alonso Ibarra edota Etxeberria zinegotziei? Zalantza hauek datozen hilabeteetan argituko dira, baina horrela bada, ziur nago batek baino gehiagok ez dituela faltan izanen. Eta espero dut inori ideia lapurtu ez izana.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia. Baratze
bat. Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
Zambihotzetan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala, kirol tartea zabalduko dugu, gaur inoiz baino gehiago, inoiz baino atentuago izan ere, arratsaldean Euskal Derbia izanen dugu gizonezkoen futbol ligan, Osasunak Bilbon izanen baitu norgehiagoka eta partida prestatzen eta jarraitzen badaukagu Josu Ganuza García gure kirolankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, leia ofizialera itzuli osteko jarrera eta itxura aldatu beharko ditu Iago Barrasateren taldeak San Mameseko derbian puntuak batzeko. Ez dira era itxurosoan itzuli gorritxoak eta gaurko partiduak zalantzari gabe Osasunaren norabidea markatuko du ligan. Europako postuetatik edo postuengatik lehiatu, alamaiari eusteko lanak ahalik eta lehen amaitzea. Izan ere Athletic zazpigarren da, gorritxoek baino bi puntu gehiagorekin, postu horrek eman dezake Europar txapelketak jokatzeko. Azken txartela eta galduz gero, tarte handia lukete Iago Barrasateren gizonek gainditzeko. Zigortutako Unai García dela zein Ruben Peña eta Nacho Vidalen bajak direla, hainbat utxune beate beharko ditu berriatuko entrenatzaileak. Hala azaldu du egoera Iago Barrasatek.
Bueno, goiko deialdi zein dugu, Unai García baja da, bost txartel daukezelako, eta gero, ba, bueno, pilatu jakuz hor, bile zino, postu bardininez, Ruben Peña eta Nacho, Nacho Rala kontra jokatu horretik.
Erasoan zein defentsan egin beharrekoak, hobe egiteko beharra azpimarratu du berriatukoak.
Bueno, lehenengo tamen, gu hobeto egoti, azkenengo partidutan baino, argita garbi, eta gero, ba, bueno, batez be, ba, eurei ez emoti aukera hori, ba, transizioa eskarrak eitzeko, ez? Eurei korrik eitzeko aukeri emote emotza dugu, eta gure bizkarrera bortxarto pasauko dugu, eta horretarako ondo defendidu dugu, baina baloiaz begauzak ondo enbidu dugu, eta batez be, ba, bueno, ez dugu baloi galdu bier, ba, galdu bier estean tokixetan, ez? Hor galtzen duzunin eurek oso vertikala di.
Nor gehiagoka, iuntzeko bederatzietan izango da San Mamesen eta era irekian emanen dute telebistan.
Eta ea gizonezkoek emakumezkoek baino zorte gehiago duten, izan ere azkeneko liga partidoan, atzera pausua egin du Kakunbaizen taldeak, ea zer gertatzen den kopan ere.
Bai, aukera bikaina zuten lidergoari heltzeko, baina presioak gainditu zuen Kakunbaizen taldea, emakumezkoen Osasuna, eta zeuten lortzerik izan, ba, partidu borobila egitea. Bihar kopan aukera izanen dute, ba, aurpegia aldatzeko da aurpegi ona emateko, eta batez ere, ba, Barsaren kontra aleginak egin barko dituzte garaipena lortzeko aritz.
Mi esker Josu, eta bihar ere gizonezkoen eta emakumezkoen Osasunaz mintzatuko gara hemen Euskal Herri Irratian albiste kontakizuenean kirol tarte honetan. Badalaxe, iritsi gara, Iruñerrian gaur albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, eduki, elkarrizketa eta programa guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai, bestela ere bihar goizean, zuekin berriz ere izanen gara, bihar arte.
Ordubiak dira.